Korintianina faharoa, toko faharoa.
Fa ninia toy izao tatompoko aho, dia nitsiaka ty aminareo indray amina lahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy, afa-tsy ilay nampalahelo hovitra ihany. Ary nanoratra izany indrindra aho, fa ndrao rehefa tonga aho dia hahaza lahelo amin'izay tokony hifaliko, satria matoky anareo rehetra aho. Fa ny fifaliko dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasibe. Tsy ny ampalahelovana anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo, dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho. Fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampy ho amin'izany olona izany ny fampijaliana nataon'ny maro, ka dia aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa anareo, fa ndrao dia resy ny fitomboana alahelo izany olona izany. Koa mananatra anareo aho, mba hekenareo raisina tsara amin'ny fitiavana izy. Fa izany koa no nanoratako, mba ho fantatro izay toetrareo, na manaiky amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsy. Fa izay avelanareo heloka dia mba havelako heloka koa. Ary izao anefa raha nisy heloka navelako, dia nony aminareo no namelako azy teo masin'i Kristy. Fa ndrao resin'ny fitaky satana isika, fa fantatsika ny hafetseny.
Ary rehefa tonga tany Troasy itory ny filazantsaran'i Kristy aho, ka novoana varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandro ny fanahiko satria tsy nahita ny Titus raelahiko aho. Fa nanao velomany olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'i Kristy, toy ny fanao izay avy nandresy, ka dia ampisehony ny hantry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hantry Kristy ho an'Andriamanitra izay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hantra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hantra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany, fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra aza ombola izay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady ao anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'i Kristy.